Ազատություն ռադիոկայանից Ռագիրն է ուղիղ եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում այսօր աշխատում է Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Այսօր մեր ծրագրում տեղ են գտել հետևյալ թեմաները. Հայաստանի և Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները համաձայնել են Երևան-Վան-Երևան ուղիղ չվերթներ իրականացնել։ Հալեպահայ ռեժիսորն ու նրա երկու ոչ հայ ընկերները շարունակում են մնալ կալանքի տակ։ Բարձրագույն կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները արձագանքում են ուսանողների դժգոհություններին։ Երևանյան գետնանցումների մի շարք գրաֆիտիների հեղինակները պատմում են իրենց արվեստի մասին։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լուր էր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեք հանդիպել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Քեթրին Ջեյն Լիչի հետ։ Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հայազգային կոնգրեսի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակը, առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ կապված զարգացումները։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հետևողական է զորակոչի անցկացման աշխատանքներում, ապահովվել է զորակոչի անցկացման թափանցիկությունը, նորաստակ հաղորդելով զորակոչի ներգրավված կառույցների աշխատանքներին, բարձրացվել է մարսային բժշկական հանձնաժողովների աշխատանքի մակարդակը։ Այդ մասին ասել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով երեկ ներկայ էր Սարդարապատի հուշահամալիրի տարածքում տեղի ունեցած 2012 թվականի աշնանային զորակոչին Արմավիրի մարզի ձինծառայության մեկնող առաջին նորակոչիկների ճանապարհման հանդիսավոր արարողությանը։ Վրաստանի պաշտպանության և ներքին գործերի նախկին նախարար Իրակլի Օքրուաշվիլին այսօր առավոտյան վերադարձել է հայրենիք։ Նախկին նախարարը վերադարձել է արդարադատության առջև կանգնելու համար։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանը այսօրից քննելու է նրա քրեական գործը։ Նույն աղբյուրի վկայությամբ վերադառնալուն պես Օքրուաշվիլին տեղափոխվել է Գլդանիի թիվ 8 բանդ։ Հիշեցնենք, որ նախկին նախարարը 2008 թվականի մարտին դատապարտվել է 11 տարվա ազատազրկման դրամաշորթության և պաշտոնական լիազորությունները իջարաց գործադրելու մեղադրանքներով։ Սիրիացի ապստամբները պնդում են, որ իրենց հսկողության տակ են վերցրել մայրաքաղաք Դամասկոսի մերձակայքում գտնվող ռազմաբազան։ 4 օր տևած ռազմական գործողություններից հետո հակաօդային պաշտպանության ռազմաբազային տիրացել են ապստամբների իսլամիստական Անսար ալ-Իսլամ խմբավորումը և Ջունդ Ալլահ բրիգադը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման գտնվում է Կամբոջայում, դա ԱՄՆ-ի նախագահի հարավարևելյան Ասիայի երկրներում շրջագայության վերջին փուլն է։ Սպասվում է, որ մայրաքաղաք Պնոմ Պենում Օբաման կմասնակցի Արևելասիական գագաթնաժողովի տարեկան հավաքին, որն անցկացնում են հարավարևելյան Ասիայի պետությունների ասոցիացիայի անդամ երկրները։ Օբաման Կամբոջիա է մեկնել Մյանմարից։ Առնվազն 14 մարդ, այդ թվում 6 երեխա է զոհվել Հնդկաստանի Բիհար նահանգում 3 կրոնական միջոցառման ժամանակ տեղի ունեցած խուճապի ու հրմշտոցի հետևանքով։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հրահանգել է կառավարությանը, որպեսզի ավելի խստացվի օրենսդրությունը կապված մարզական միջոցառումների ժամանակ անվայելուչ պահվածք դրսևորող երկրպագուների վարվելակերպի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետի հրահանգը հաջորդել է 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպին, երբ Դինամո Զենիթ ֆուտբոլային հանդիպման ժամանակ երկրպագուները դյուրավար նյութ էին նետել Դինամոյի դարպասապահ Անտոն Շունինի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով դարպասապահը այրվածքներ էր ստացել։ 79 տարեկան հասակում երեկ վախճանվել է ռուս ֆանտաստ գրող Բորիս Ստրուգացկին, ընկերների վկայությամբ նա մահկանացուն կնքել է Սանկտ Պետերբուրգի հիվանդանոցներից մեկում։ Բորիս Ստրուգացկին և նրա եղբայրը Արկադին հայտնի են որպես համատեղ տասնյակ փիլիսոփայական գիտաֆանտաստիկ երկերի հեղինակներ, եղբայրները սկսել են համատեղ ստեղծագործել 1958 թվականից մինչ Արկադիի մահը 1991 թվականը։ Ստրուգացկի եղբայրների մեծ թվով ստեղծագործություններ էկրանավորվել են։ Մի քանի գրքեր այդ թվում դժվար Աստված լինել և Բոսորակույն ամպերի երկիրը թարգմանվել են հայերեն։ Հայաստանի և Թուրքիայի ավիացիոն իշխանությունները համաձայնել են Երևան-Վան ուղիղ չվերթներ իրականացնել։ Այս մասին այսօր ասել է Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Չվերթ իրականացնելու փաթեթը ստեղծվել է աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների բարելավմանը ծրագրի շրջանակում։ Մանրամասները Տիգրան Ավետիսյանի ռեպորտաժում։
Հնարավոր է, որ առաջիկա գարնանը գործարկվի Երևան-Վան ավիաչվերթ, ինչի շուրջ Հայաստան-Թուրքիա աջակցման ծրագրի շրջանակներում գործող հասարակական կազմակերպությունների կոնսորցիումին հաջողվել է համաձայնություն ստանալ Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանություններից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին հայտարարեց կոնսորցիումի անդամ հանդիսացող Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը։ Ներկայացնելով ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության հովանավորությամբ կյանքի կոչված երկամյա ծրագրի արդյունքները, Ղազարյանի խոսքով Հայաստանի հետ համագործակցության հարցում թուրքական իշխանությունների անհանդուրժող և անգամ թշնամական կեցվածքի պայմաններում կոնսորցիումին այնուամենայնիվ հաջողվել է երկու երկրների բիզնես շրջանակների, քաղաքացիական հասարակությունների, լրատվական և մշակութային դաշտերի միջև համագործակցության և մերձեցման ուղղությամբ նկատելի քայլեր իրականացնել, ինչը սակայն, ինչպես նկատեց Արսեն Ղազարյանը, Անկարայի քաղաքական կամքի բացակայության պայմաններում լուրջ հեռանկար ունենալ չի կարող։ Սակայն անգամ այս պայմաններում, ըստ արդյունաբերողների և գործարանների միության նախագահի, հաջողվում է որոշակի ծրագրեր իրականացնել։ Երևան-Վան չվերթի առաջիկա բացումը դրանցից մեկն է։
Ըստ էության հասել ենք նրան, որ թե Թուրքիայի, թե Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները համաձայնությունը տվել են Երևան-Վան ուղիղ չվերթի կայացման հարցում, մեզ հայ գործարարներին խանգարում է միայն համապատասխան կոմերցիոն նպատակներով շահութաբեր օդանավի հայթայթումը։ Այս աշնան էինք ուզում անեինք աղթամարի արողությունների հերտական գործողությունների ծարաս չաջողվեց, հույս ունենանք, որ գարնանը վերջապես համապատասխան չապի ինքնատիր, որը վնասով չի աշխատի, չի հասցնի մեկ տարի հետո այդ չվերթի փակման, այլ շարունակական կլինի և հատկապես ուխտագնացության տուրիզմի նպաստման հարցում մեզ դեռ խաղա։
Արսեն Ղազարյանը բերում է Հայաստան-Թուրքիա շրջանակներում բիզնեսի զարգացումն ու աշխուժացումը փաստող այլ ցուցանիշ, արձանագրված Անկարայի չքամության պայմաններում։
2011 թվականի տվյալներով գրեթե բացարձակ միակողմանի թուրքական ապրանքների և ծառայությունների մուտքը հայկական շուկա հասավ 243 միլիոն ԱՄՆ դոլարի։
Շնորհակալություն Տիգրան, անցնենք առաջ։ Անօրինական գործողություններ կատարելու մեղադրանքով Սիրիայի պետանվտանգության գրասենյակի կողմից նոյեմբերի 7-ին ձերբակալված հալեպահայ ռեժիսոր Ավո Գաբրիելյանն ու իր երկու ազգությամբ ոչ հայ ընկերները շարունակում են մնալ կալանքի տակ։ Նաիրա Բուղադարյանն է շարունակում։
Սիրիայի պետանվտանգության գրասենյակի կողմից ձերբակալված հալեպահայ ռեժիսոր Ավո Գաբրիելյանն ու ազգությամբ ոչ հայ նրա ընկերները դեռևս հարցակնվում են։ Նրանք անվտանգության ուժերի կողմից ձերբակալվել են նոյեմբերի 7-ին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց ազգային առաջնորդարանի Բերո թեմի բամբեր Ժիրայր Ռեյսյանը։ Ըստ նրա, առաջիկա օրերին կավարտվի հետաքննությունը, ինչից հետո արդեն պարզ կդառնա ռեժիսորի հետագա ճակատագիրը։ Ռեյսյանի տվյալներով պետանվտանգության ուժերի գրասենյակը հալեպահայ ռեժիսորին ու նրա երկու ընկերներին մեղադրում է ոչ արտոնագրված գործունեության համար։ Ռեյսյանը նշում է, որ նրանք օժանդակում էին բարեգործական քրիստոնեական մի կազմակերպության։
Չի աշխատած ժամավորապար քրիստոնեական պարեսիրական, ոչ հայկական, քրիստոնեական պարեսիրական գոմը գա, այսինքն այս հետքերն ընթացքին պարեսիրական աշխատանքներ կդանեն, թուրսեն տրամ կհավաքեն այլ երկիրները և այլն մարդոց օգնելու համար, ինչ որ այս ձիրեններ իրենց աշխատանքի ծևի մեջ կերևի ֆալմուն օրենքի խախտում ցելով հավանաբար առանց արդոնության միջոցառումի մը ծերնարգած մի հատքան։
Ինչպես հայկական համայնքը, այնպես էլ քրիստոնեական այդ կազմակերպությունը միջնորդություններ են արել պետանվտանգության գրասենյակին, որպեսզի ազատ արձակեն երիտասարդներին։ Նրանք սակայն մերժում են ստացել։ Ռեյսյանը նաև փոխանցեց, որ լուրջ չունեն հոկտեմբերի 25-ին պատանդարված հայերի ճակատագրից։ Բեյրութից Հալեպ ուղևորվող ավտոբուսի ուղևորներից 10-ը գերի են վերցվել, որոնցից 7-ը ազգությամբ հայեր են։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ նրանցից 2-ը հայրևորդի Փաշար և Ջորջ Շաբաթները ազատ են արձակվել։ Ռեյսյան ասում է, որ նրանք խուսափում են խոսել գերության մասին։ Ըստ որոշ ոչ պաշտոնական աղբյուրների, Սիրիական բանակը բանակցություններ է վարում ընդդիմության հետ պատանդարված քաղաքացիներին հետ վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հալեպում, ինչպես նշում է Ռեյսյանը, վերջին օրերին համեմատաբար խաղաղ վիճակ է, թեև ամեն օր էլ կան կրակոցներու պայթյուններ։ Երեք դիպուկահարի կրակոցից Հայաշատ Նոր Գյուղ թաղամասում վիրավորվել է ազգության Փայմիկին, ով հիմա գտնվում է հիվանդանոցում։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Հավանաբար ոսկորային հարց ունենա, որովհետև գոնկեն, ոտկեն ստացած էր այդ պապուշտը։ Ես ադիգա բժշկական օրենքին իմ արամասները, բայց ասեն իսկ բժշկական խնամքիրակ հիվանդանոցի մեջ է։
Հալեպում թաղամասեր կան, որ քարուքանդ են եղել։ Վնասված են նաև հայկական համայնքին պատկանող շատ կառույցներ, որոնց վնասի ծավալները դեռևս ճշտվում են։ Հալեպի խաղաղ բնակիչների հիմնական խնդիրը երկուսն են, ասում է Ռեյսյանը, թվարկելով դրանք՝ նռնակներն ու դիպուկահարների կրակոցները, որոնցից նաև խաղաղ բնակիչներ են զոհվում։ Այս խնդիրներից հետո լուծման կարիք ունեն տնտեսական հարցերը։ Շատ հալեպահայեր չեն աշխատում, ինչի հետևանքով դժվարություններ ունեն սննդի ձեռքբերման հարցում։ Ռեյսյանը նշում է, որ վերջին օրերին առավել լարված վիճակ է Քեսաբ քաղաքի շրջակայքում, որտեղ ևս հայեր են բնակվում։
Ոչ Քեսաբի մեջ, այլ շրջակայքը փանակ և ընդդիմացիներ փախումներ դերի ունեցած են, որոնց պատճառով Էլեկտրագայանը, Քեսաբի Էլեկտրագայանը զառնված է և հոսանք չունի հիմա։ Միաժամանակ հաղորդակցության միջոցները նորմալ չեն աշխատում։
Սիրիայում շուրջ 20 ամիս շարունակվող բախումների հետևանքով զոհվել է 37,000-ից ավելի մարդ, այդ թվում 4 տասնյակից ավելի հայեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նաիրա, Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Կյանքի 55-րդ տարում այսօր ԱՄՆ-ում մահացել է անվանի երգչուհի, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Երգչուհին 1991 թվականից բնակվում էր Միացյալ Նահանգներում, սակայն գրեթե ամեն տարի հանդես էր գալիս Երևանյան մենահամերգներով, տարվա մի մասը անցկացնում էր հայրենիքում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Այսօր 55 տարեկանում կյանքից հեռացավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանը։ Երգչուհին լեղապարկի վիրահատություն էր տարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որից հետո առաջացել էին բարդություններ։ Կյանքից հեռանալուց մի քանի օր առաջ երգչուհին մենահամերգ է ունեցել ԱՄՆ-ում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում պատմեց իր գործընկեր երգչուհի Ալա Լևոնյանը, ում հետ վերջին շրջանում որպես ժյուրիի անդամ մասնակցում էր Շանթ հեռուստաընկերությունով հեռարձակվող ժողովրդական երգիչ նախագծին։
Որ համերգը տվեց, ժողովրդին հրաժեշտ տվեց, 3 օր հետո մահացավ։ Եվ ինչից լեղապարկից, դա է աբսուրդը։
Այսօր Ալա Լևոնյանը հիշում է, թե ինչպես փոքր ժամանակ հիացել է այս երգչուհով։ Այնքան անհասանելու, այնքան մոտ ու հոգեհարազատ, ասում էր Ալան ու հիշում, թե ինչպես ուրախացավ, երբ տարիներ անց այս լեգենդար երգչուհուց զուգելք կատարելու առաջարկ ստացավ։
Երազել եմ ձեզ հետ երգեմ, հիմա դուք ինձ հանգել եք, ես հիվանդ պառկած եմ, ասաց Ալա ջան, եթե դու իմանաս, թե մեկ շաբաթ առաջ ինչ հետ ինչ ա եղել, մայրս ա մահացել, բայց որպես երգչուհի ես պետք է երգեմ։ Դու ես ամաչեցի որևէ բան ասեմ, պատկերացնեք իր կամքի ուժը, իր արտիստ լինելը իսկական, ու ես ասում թե հիվանդ եմ, մի խոսքով անցավ, այդ մենք երգեցինք, շատ լավ անցավ, շատ սիրեցինք իրար, շատ հազվադեպ, բայց հանդիպում էինք, մինչև որ ստացվեց այդ մրցույթի ընթացքում մենք ժյուրի էինք։
Ինչքան մարդկային ու բարի, ասում է Ալան ու հիշում, թե ինչ դիտողություններ էր անում երգչուհին երիտասարդ արտիստներին։ Կարևոր չէր, թե մի նոտա մաքուր չվերցրեց կամ հուզմունքից թուքը կուլ տվեց, կարևորը հոգին էր ու հանգստությունը, որ հենց ինքը երգչուհին փոխանցում էր բեմից։
Այդ բարձության վրա այդքան սիրված լինելով այս ժողովրդի մեջ, որտեղ այնքան համերգ, որ ինքն էր տալիս այստեղ, ամեն օր համերգ դներ, կլցվեր այդ համերգները, ու եթե նկատում էիք, ինքը ոչ գոռում էր, այդ երգչուհին երգում էր իր հարուստ տեմբրով, նոր սահմանափակ ոչ մի ավելորդ բան չէր անում, բայց սիրվում էր, սիրված էր ու լեգենդար երգչուհի էր։
70 թվականներին ռադիո եկավ, որպեսզի իրեն լսեն։ Երիտասարդ մի աղջիկ, հիշում է Ռոբեն Մաթևոսյանը։
Ձերը այնքան շատ էր դեպի հայ ժողովրդական երգը, եղան մարդիկ, ովքեր ուրեմն ոչ միայն աջակցեցին, այլ պարզապես լայն ճանապարհ բացեցին, շատ շնորհալի, իսկ իհարկե կարճ ժամանակից հետո տաղանդավոր իրեն դրսևող երգչուն։ Նրա արվեստի գնահատությամբ հիմնադրվեց Հայաստանի ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբը
1997-ից 2001 թվականներին ղեկավարել է Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական դպրոցը, 2002 թվականին Լոս Անջելեսում, Հոլիվուդ և Բրբենք քաղաքներում հիմնել է Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցները, 2007 թվականին հիմնել է Artists for Peace բարեգործական հիմնադրամը, նույն թվականին մեծանուն երգչուհին Գրենդելի Ալեքս Համերգա սրահում հանդես է եկել Մենա Համերգով, որի ժամանակ ելույթ է ունեցել նաև հոլիվուդյան գերաստեղ Շերոն Սթոունի եղբայրը, պոետ երգահան Մայքլ Սթոունը։ 2011 թվականի նոյեմբերի 1-ին Լոս Անջելեսի Գիբսոն համերգասրահում տեղի ունեցավ առաջին համերգը, որին մասնակցեցին Ստիվի Ոնդերը, Չակա Կանը, Էրիկ Բենեթը, Բոբի Բրաունը և ուրիշներ։ Համերգի ժամանակ Ֆլորա Մարտիրոսյանին է հանձնվել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսմեն Բրեդ Շերմանի հատուկ պատվոգիրը։
Յուրաքանչյուր քայլին ես ներկայ եմ եղել նրա առաջխաղացման, Հայաստան շատ հաճախակի էր տալիս և ուրախացնում իր արվեստի սիրահարների։ Խաղում եմ, որ մարդը կյանքի առաջին կեսը ապրելով այդքան պարգևի արժանացած աղջիկը ամփարում նա քերացավ կյանքից, դժբախտություն է, ուղղակի սարսափելի, չեմ ուզում մտածել, որ այլևս պես է չի լինելու, ինքը չի լինելու, բայց երկը կլինի։
Մշակույթի նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեցին, որ դեռևս երգչուհի բարեկամների հետ ճշտվում է հուղարկավորության վայրը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բարձրագույն կրթության ոլորտի ներկայացուցիչները արձագանքեցին ուսանողների մի շարք դժգոհություններին, դրանցից ամենատարածվածը բուհն ավարտելուց հետո աշխատատեղերի բացակայության խնդիրն է։ Բուհերում բարեփոխումների, ժամանակակից կրթության ոլորտի խնդիրների, ուսումն ավարտելուց հետո աշխատանք գտնելու հավանականության ու մի շարք բացերի մասին իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը զրուցել է որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրենի և ԵՊՀ ռեկտորի հետ։
Այսօր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում ուսանողական ազգային ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ ուսանողներին հուզող խնդիրների վերաբերյալ քննարկում, որին ներկա են տարբեր բուհերի ուսանողներ, ռեկտորներ։ Ուսանողներից շատերին անհանգստացնող հիմնական հարցերը բարեփոխումներն ու ժամանակին համահունչ կրթություն ստանալն է։ Երիտասարդներից ոմանք նշում են, որ բարեփոխումների ընթացքը բավական հաջող է ընթանում, ոմանք էլ համոզված են, որ մեր բուհերում ոչինչ չի փոխվել։
Ուսանողների դասավանդումը մի քիչ ինքնի համակարգը դեռ պահպանվել է։
Չեմ կարծում, որ հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում նման բուհ կա, որ կարող ես վերջացնել և միանգամից աշխատանք գտնել։ Մեր բուհը չի տարբերվում այդ առումով մնացած բուհերից։ Դե ցանկալի դասախոսությունները ավելի նոր սիստեմով անցկացվեն, նոր դասագրքեր լինեն մասնագիտական, դեռ եթե այդքանը լինի, բավարար կլինի ինչ-որ չափով։
Բոլոնիայի բոլոր կետերը լավագույնս են գործում։ Զգում ենք այն բարեփոխումները, որոնք ցույց են տալիս, որ կոռուպցիան ներթափանցի համալսարան և մինիմումի է հասնում բաց կոռուպցիան եւ կաշառակերությունը համասարանում, այն տեմպը, որ հիմա կա, մեզ գոհացնում է։
Ուսանողական ազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Սարգիս Ասատրյանը նշում է, որ իրենք այսօր համախմբում են շուրջ 90,000 ուսանողների։ Հանդիպումների ու քննարկումների ժամանակ ուսանողները դժգոհում են կրթության որակից, տեսական ծրագրերից։ Սարգիսի կարծիքով մեր բուհերն այսօր պատրաստում են ոչ թե աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան մասնագետների, այլ այսպես ասած տեսաբանների։
Կարող ենք ասել, որ այսօր մեր բուհերի մեծ ամասնությունը չակերտների մեջ, ասենք իմպոտենտներ են, որովհետև չեն կարողանալ տալ product, որ աշխատաշուկային պահանջված կլինի։ Մենք նաև այն տեսակետի կողմնակից չենք, որ բուհը պետք է հավասար լինի աշխատաշուկայի հետ։ Մենք գտնենք, որ բուհը մեկ քայլ ավելի բարձր պետք է լինի, քան աշխատաշուկայի պահանջները, բայց մեկ քայլ բաց լինել չի ընդանում, որ մենք տեսաբաններ պետք է պատրաստենք։ Իսկ այսօր դա գերագույն խնդիրն է։ Ես բավական լավ եմ տեղեկացված problem-ներին, իսկ ուսանողության շրջանագային փոփոխությունները հայեցակարգերը ներդրվում են։ Մնում է դրա փիլիսոփայության իդեոլոգիայի ընկալումը, որը դառնա մարդկանց սեփականությունը։
Որակի ապահովման ազգային կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանի խոսքով կրթության ոլորտ աշխարհում արագ փոփոխության է ենթարկվում, ինչը չի կարելի ասել Հայաստանի մասին։
Եվ պրոցեսը պիտի շատ զգայուն լինի ուսանողի կարիքների նկատմամբ։ Ուսանողները ավելի շատ են, քան սպասվում է։ Ուսումնական հաստատությունը քիչ անձնակազմով պիտի հոգ տանի շատին։ Աշխատաշուկան անընդհատ փոխում է իր պահանջները։ Նախատեսվող արդյունքները պետք է անընդհատ վերանայվեն և արդիականացվեն։ Դա այս գործընթացները մենք անվանում ենք որակի ապահովման գործընթացներ։ Լավ արդյունքի կարելի հասնել համագործակցված և փոխադարձ ուշադիր լինելով։
Երևանի պետական համալսարանի հիմնական խնդիրն այսօր բուհի հավատարմագրման գործընթացն է, ասում է բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը և հավելում, որ այն բարդ խնդիր է, դժվար աշխատանք։ Հավատարմագրման արդյունքներն արդեն պարզ կլինեն հաջորդ տարվա երկրորդ կեսին։ Հաջորդ հարցը, որ հուզում է ռեկտորին շրջանավարտներին աշխատանքով ապահովելն է։ Ճիշտ է, բուհում գործում է կարիերայի կենտրոն, սակայն այն լուծում չէ։
Անընդհատ ասում ենք, որ այստեղ աշխատաշուկան պիտի թելադրի իր պահանջները, որ գործարարները պետք է շուրգան դեմքով դեպի բուհերը, բայց ինչպես ասում են, դերսայլը տեղից չի շարժվում։ Գործատումները իրենք կամ գործարարական մթնոլորտը ինքը դեռ չի նպաստում դրան։ Այս բուհերի ղեկավարների առաջերդին և բուհական հանրության հիմնական խնդիրներից մեկը նաև պետք է լինի սա, այդու նաև բարեփոխման ոլորտում։
Սիմոնյանը համամիտ չէ այն կարծիքին, թե բուհերի ուսանողների թիվը շատ ավելի մեծ է, քան աշխատաշուկայի պահանջարկը։
Չէ, շատ է խնդիր, չէ, դա շուկան է թելադրում, շատ է քիչ է շուկան է թելադրում, ինչ ատեղ, որ մենք ունենանք կրթված երիտասարդություն, ինչքան հնարավոր է շատ։ Խնդիրը աշխատանքի մեջ կոնկրետ տեղավորելու հարցն է, աշխատանք ունենալու հարցն է, եւ ամենակարևորը իհարկե այդ կրթության որակի ասպարեզում, հմտությունների եւ որոշակի կարողությունների ամրապնդում ուսանողների շրջանում։ Սա ամբողջ աշխարհում կիրառվում է, ժամանակն է, որ մենք էլ դա հասկանանք ու հասկացել ենք, բայց կիրառենք այս խնդիրը։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, անցնենք հաջորդ թեմային։ 2007 թվականից Երևանում գործում է Art Laboratoria անվան արվեստագետների խումբ։ Խմբի անդամները ժամանակակից արվեստագետներ են, աշխատանքներում ժամանակակից սոցիալ-քաղաքական խնդիրներ են շոշափում։ Նրանց նախագծերից մեկը Երևանի փողոցների ու գետնանցումների պատերին արված գրաֆիտիների շարքն է, որի տարբեր պատկերներ շատ կարճ կյանք են ունեցել, քանի որ վերաբերել են հասարակության շատ լուրջ, բայց տարբեր խնդիրներին։ Խմբի մասին պատմում է Նանե Սահակյանը։
2007-ից մի խումբ երիտասարդ արվեստագետներ համախմբվել ու ստեղծագործում են միասին, թեև բոլորն էլ առանձին-առանձին իրենց աշխատելու ոչն ու ձեռագիրն ունեն։ Միասին ստեղծում են ժամանակակից արվեստի գործեր, որոնք մեր կյանքի ու մեր ժամանակների մասին են։ Պատմում է խմբի անդամ նկարիչ արվեստագետ Արա Պետրոսյանը։
Ինչով որ մենք զբաղվում ենք, դա ժամանակակից արվեստը չի բաժանվում քաղաքականությունից ու սոցիալական իրավիճակից, որովհետև արվեստը ու ժամանակակից կյանքը իր բոլոր սպեկտրներով դրանք համընթաց գնում են, ու շտվանից այդ բանը, այդ արվեստական բաժանումը, որ չտոն մենակ մուզիկանտ է, հա, չտոն չզբաղվել պոլիտիկ, այդ բաները, այդ կլիշեները շտվանից դուրս են եկել, ու մենք այդ կլիշեներին չենք հետևել։
Արտլաբը 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո սկսել է ակտիվ գործունեությունը, իրագործել բազմաթիվ արվեստի նախագծեր, ցուցահանդեսներ, տպել ու բաժանել թրուցիկներ, արել գրաֆիտիներ քաղաքի տարբեր անցումներում։ Հենց այս նախագիծն էլ Արտլաբի տղաների ամենահայտնի աշխատանքներից է։ Գետնանցումներում նրանք պատկերել են Նիկոլ Փաշինյանի դիմանկարը, գլխի վայր շուր եկած ոստիկանի, ինքնասպանություն գործած զինվորի և մի շարք այլ պատկերներ։
Ապրելով այս երկրում ու լինելով ակտիվ քաղաքացի, ունենալով քաղաքացիական ակտիվ դրսևորդիր, մենք մեր մասնագիտական կարողությունները օգտագործում ենք մեր իդեաները, մեգաապաները տարածելու համար։ Այս դեպքում պարզապես մեր ունակությունը, եթե կարելի է այդպես ասել, ծառայեցնում ենք մեր դիրքորոշումը ցույց տալու, կլինի ցուցանդես, կլինի ակցիա, կլինի չգիտեմ, որը մենք ծառայեցնում ենք մեր գաղափարները ցուցադրելու համար։
Անցումներում նրանց գրաֆիտիները երկար կյանք սովորաբար չեն ունենում։ Նկարվելուց շատ ժամանակ չանցած ջնջվում են պատերից, իսկ ամենակարճ կյանքը ընդամենը մեկ գիշեր ունեցել է ինքնասպանություն գործող զինվորի գրաֆիտին։
Այդ մի պահ կար, որ համարյա թե ամեն շաբաթ կամ երկու շաբաթ մեկ միա զոհ էինք ունենում բանակում, ու
Արտակ Նազարյանի սպանությունից,
Արտակ Նազարյանի սպանությունները բավականաչափ մկարից սպանությունը, ու չգիտես ինչի, բոլորը ասում են, որ դա ոչ թե սպանություն է, այլ ինքնասպանություն է, բայց իմ կարծիքով ինչ տարբերություն, եթե մարդը 18 կամ 20 տարեկան երիտասարդը, եթե մարդը հասնում այն վիճակի, որ իր կյանքը այն աստիճան է վերացվել, որ սպանում է իրան, իմ կարծիքով դա էլ է սպանություն։
Ժամանակակից հասարակության ու պետական համակարգի ամենասուր խնդիրները հայտնվում են Արտլաբի արվեստագետների ստեղծագործությունների կենտրոնում, կամ ինչպես իրենք բացատրեցին, դրանք թույլ չեն տալիս կտրվել իրականությունից և նկարել օրինակ վնապատկերներ։
Այդ գործը ընդամենը մի գիշեր մնաց, մյուս օրը մենք իմացանք, ոչ թե իմացանք, այլ մյուս օրը արդեն ծածկվածեր էր սպրեյով։
Գրաֆիտիների շարքին է պատկանում նաև այժմ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի դիմանկարը, որ արվել է քաղաքի մի քանի տարբեր տեղերում։
Այդ ժամանակ Նիկոլը բանտում էր ու պահանջում էինք նրա ազատությունը, ու պետք է ասեմ, որ այդ գործից հետո մեզ հրավիրեցին ոստիկանություն, կենտրոնի բաժին, ու հետաքրքիր է, որ ոստիկանությունում բավական մեծ դոսյե կար մեր գործերի, բավական բարձր որակի ֆոտոներով, նույնիսկ մենք տենց պորտֆոլիո չունենք։ Մեզ հրավիրեցին, բայց ինչ եք անում, ես ինչ խոլիգանություն է, բան է, վարչական տուժ է ձեզ հասնում։ Մենք էլ բարձ և բաց բացատրեցինք, որ մեր արածը ոչ խոլիգանություն է, ոչ վանդալիզմ է, այլ մեր քաղաքական հայացքների ցուցադրությունն է։
Արտլաբի արվեստագետները Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրները համարում են բարդ ու խճճված, և կարծում, որ ստեղծված իրավիճակի ելքը իշխանության փոփոխությունն է։
Եթե ուզում եք ձեր երկիրը փոխվի, պետք է լինի իշխանապետություն, պետք է վերանա ամբողջ այս հանրապետական գաղափարները,
պետք է դարձված իշխանություն, ով ուզում է դա լինի, մենք ունենք ինչ-որ նախապատվություններ, բայց եթե իմ ընտրած տեխնացում պարտվի, բայց ես իմանամ, որ նա պարտվել է արդար պայքարում, ես շնորհավոր եմ իր սապերնիկին, որովհետև ես մի քանի ընտրությանը, թե Չարենց Սավանոն, թե ազգային ժողովի ընտրություններում եղել եմ դիտորդ ու հետևել եմ այդ սաղ պրոցեսներին, ու շատ լավ գիտեմ ոնց է, ինչ մեխանիզմներ են ընդեղ աշխատում, ու ոնց է չակերտավոր ասած ընտրվում նախագահը, քաղաքապետը։
Արվեստագետները համարում են, որ տարբեր հասարակական շարժումներն իրենց դրական ազդեցությունն ունենում են կյանքի բարելավման և խնդիրների լուծման հարցում, բայց իրենց արվեստով ցանկանում են փոխել մարդկանց գիտակցությունը ու փափագում են ոչ թե մշակութային, այլ տնտեսական հեղափոխություն, որից հետո, ինչպես նշեց Արթուր Պետրոսյանը, մշակութային հեղափոխությունը մեկ քայլ է։
Հետո իշխանությունն էլ փոխվում, ասենք, ու ես կարծում եմ, դա մեր բոլորի ու մեր հասարակության նվաճումն է, ու հենց այդ մարտի 1-ի 10 զոհերը ու հարավոր վիրավորների այդ մարդկանց նվաճումն է նաև, որ այսօր բավական Հայաստանում փոփոխություն կա այն իմաստով, ինչ որ կար, ենթադրենք սրանից մի 5 չէ, ես մի 7-8 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ, այսօր մարդիկ շատ ավելի ինքնավստահ են քաղաքացիական իրանց դրսևորումների մեջ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։ Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։ Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։ Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16-ին Ռադիո Երևանի FM 102.2-ի եթերում
եւ ժամը 17:30-ին Հայ FM-ի 105.5-ի եթերում։
Ժամի համար այսքանը, մեր հիմնական թողարկումը լսեք այսօր ժամը 19-ին 102 և 0 հաճախականությամբ։ Այցելելով ազատություն.am կայք կարող եք դիտել մեր պատրաստած ռեպորտաժների վիդիո տարբերակները։ Հաղորդումը վարեց Աննա Բարսեղյանը, հնչյունային վահանակը կառավարեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Կհանդիպենք։